الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Тахави ақидасынан болған сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз Лаухул Махфуз менен қалам жайында болады. Кейінгі оны тағдыр тақшасы деп атап кетіп жүр. Одан кейін қалам деген кезде мына жай қалам емес, сол тағдыр тақшасына жазған қалам жайында, сол жайында болады. Ол жайында Тахави ақидасында жазған екен. Алла оның рахметіне бөлесін. Уанукмину биллаухи вал қалам. وبجميع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن يجعله غير كائن لم يقدروا عليه. يعني إيمان келтіреміз дейді шынай түрде сол тағдыр тақшасына, одан кейін қаламға иман келтіреміз, және ондағы жазған барша нәрсеге иман келтіреміз, және егер бүкіл халық, бүкіл адамзат баласы болып, періштесі болсын, мейлі жыны болсын, бәрі жиналып келіп, Аллахтың сол тағдыр кітапшасында жазған нәрсесін болады деп қойған нәрсесін болмайтын қылуға, болымсыз етуге ешқайсының шамасы, құдіреті жетпейді. وَلَوْ اِجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ لِيَجْعَلُهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. Ал енді Аллах Тағала ол тағдыр тақшасында, болмаса тағдыр кітапшасында бір нәрсені болмайды деп қойған болатын болса, келтірмеген болатын болса, оны болатын етуге және ешкімнің шамасы жетпейді. Бүкілі жиналып келсе де. Жазсалы қалам бима хуа каинун иля яумил қияма. Қиямет күнге дейін болатын нәрсені қалам жазып қойған, кепкен оның бояуы. Уама ақта ал абду лам якун лисибаху. Егер бір құл бір нәрсені қателесіп деген болса, оны бәрі тура істей алмас еді, тағдырда солай келген үшін. وما أصابه لن يكون ليخطئه. اگر бір құл бір нәрсені тура істеген болмаса, оны қате істеуі мүмкін емес еді, өйткені тағдырда солай келген. Тағдырдан кейін осыған келіп отырмыз. Негізі бұл тағдыр тақшасы деп аталып кеткен, негізі лауһ деп келеді. Көбінесе араб тілінде лауһ негізі бір тақтайша дегенді білдіреді. Оны кітапша деп аталып жүр, тақтайша деп кен, оның түрін, кейпін, болмысын бір ғана Аллах біледі, бірақ оның бар екеніне мұсылмандар нақты сену керек, себебі ол жайында Құранда да хадисте де көптеп хабарлар келген. Одан кейін қалам. Бұл жерде қалам айтылып жатқан қалам сол кітапшаға жазған қалам. Оның да кейпін бір Алла біледі. Оны да біз елесе алмаймыз, бірақ та қалам деген кезде ол жазатын құрал ретінде біз соны ғана білеміз. Яғни соныменен сол тағдыр тақшасына жазылған. Одан кейін екінші мәселе айтып кетіп жатыр. Сондағы жазған бүкіл нәрсеге сенеміз дейді. Яғни Аллах Тағала ондағы бүкіл болатын нәрселерді жазып белгілеп қойған, қиямет күніне дейін байланысты. Ол хадисте келеді: "Аввалу ма халақаллаху ал-қалам, қала уктуб, қала ма актубу, қала уктуб мақадира кулла шейин хатта тақума сааа". Яғни бір хадисте келеді. Ол хадисте Абу Дауд риуаят еткен екен. Аллах Тағала қаламды жаратты дейді ең әуелі. Одан кейін ол қаламға жаз деп айтты дейді. Қалам нені жазамын деп айтты дейді. Аллах Тағала айтты дейді: "Бүкіл нәрсенің өлшемін, тағдырын жаз, қиямет күніне дейін болатын бүкіл нәрсенің тағдыр өлшемін жаз" деп айтты дейді. Содан Аллахтың әмірімен ол кітапшада, яғни тағдыр тақшасында бүкіл нәрсе жазылған, сонымен жазылып өткен. Осы жерде қосымша айтып кетейін, кезінде ең бірінші Құдайдың жаратқаны пайғамбардың нұры деп келетін бір деректер бар, ондай көбінесе айтылып жатады, бірақ бұл өтірік хадистерден болып келеді. Ол несі жоқ, өзі хадис кеңгезеді, "Авалу ма халақаллаху" деп келеді, "Нура Мухаммадин" ең алғаш Аллах Тағала Мухаммедтің нұрын жаратты, "Фаназара илайхи фағырраққа мен әл-хая" деп келетін, сол мағынада келетін хадис. Негізі бұл өтірік хадис жоқ, хадис келмеген ол хадис. Яғни мағынасы, Аллах Тағала бірінші пайғамбардың нұрын жаратқан еді, кейін ол нұрға қарап еді, ол терледі, оның маңдайынан мынандай тері ақты, одан пайғамбарлар жаратылды, денесінен бұл тері ақты, одан бұл жаратты, анан мынау деп сөйтіп сонымен содан жаратқан шығарады, бірақ бұл ол емес. Ал бізге бұл жерде отырғанымыз негізі тағдыр тақшасы мен одағы қаламның, енді қаламды біз түсіндік. Тағдыр тақшасы дегеніміз бүкіл қиямет күніне дейін болатын, болып жатқан істердің тағдыры жазылған тақтайша. Қалам сол тақтайшадан болатын бүкіл тағдырларды жазған қалам. Оған сенуіміз керек, біріншіден. Екінші, Ондағы бүкіл нәрсе Аллаһтың қалауысы мен, Аллаһтың білімі мен, Аллаһтың жаратуы мен жазылып қойған. Енді бүкіл халық жиналып келіп, ондағы бір нәрсені өзгертем десе, ешкімнің шамасы оған келмейді. Ондағы болатын нәрсе болады. Және де егер бүкіл халық кеп ол тағдыр тасына келмеген нәрсені келтіреміз десе, болғызамыз десе, Аллах Тағаланың тағдыр тасына жазбаған нәрсесін жазамыз дейтін болатын болса, оны да олардың шамасы келмейді. Яғни Аллахтың қалауынсыз еш нәрсе істей алмайды, бүкіл нәрсе өзгерген. Жәннет кеттік, бір адам бір нәрсені, бір құл қателесіп істеген болатын болса, ол тағдырынан дұрыс деу мүмкін емес еді, бір нәрсені тура істеген болса, ол да тағдырынан қателесу мүмкін емес деп келеді. Жалпы осыған байланысты бір хадис бар. Сол хадисте осы тақырыпты кегізе түсіндірме ретінде береді. Бұл кітапта оның қысқасы келтірген екен. Жалпы бұл неде де келеді? Арбаин Нававиде келеді. 40 жаңағы хадисте Нававидің, имам Нававидің, Аллаһ рахметіне бөлесін, сондағы жаңа Абдулла ибн Аббастың пайғамбарымыздың айтқаны. Жаңағы ол кісі не деп келетін еді? Кунту халфа Наби саллаллаһу алейхи ва саллям яуман фақала алейхи салам. Мен бір күні пайғамбарымыздың соңында болған едім, бірге келе жатқан едім дейді. Сол кезде пайғамбар маған айтты: "Я гулам" деді. "Ей ұлым" дейді. Ол кезде гулам деген кіші бала айтылады. Абдулла ибн Аббас кім еді бұл кісі? Әне сөйлесек болады. Енді былай айтқанда пайғамбарымыздың әкесінің бауырының баласы. Аббас бар ғой?
Ағайынды ғой.
Ағайынды. Пайғамбарымыздың әкесімен бір туған Аббас деген бар еді ғой. Исламды мұқалдады екен. Сол кісінің баласы. Одан кейін мына жақта орын болу керек, орын жоқ па? Яғни сол жаңағы Аббастың баласы Абдулла ибн Аббас деп кеткен, бұл кісі негізі тәфсір ілімінен өте көп деген жетістікке жеткен, тәфсір негізі сол жақтан басталады, сол кісіден басталады. Ол кісінің ілім іздеуіне қарасаңыз мүлдем ғажайып. Шынымен де Аллах ол кісіге берген, біріншіден пайғамбарымыз ол кісіге бата да берген. Пайғамбар бір күні дәрет алатын кезде ол кісіге дәрет алатын суын дайындап қояды. Кішкене бала кез ғой. Соның пайғамбарымыз кім бұны дайындады дегенде, жаңағы Абдулла дайындады деген кезде Аллах тағала алим хута ойлаху, яғни оған Құранның яғни түсінігін, мағынасын, тәсірін білуді үйрет деп Құдайдан дұға қылған еді. Аллах пайғамбарымыздың тілегі кері қайтылмайды. Содан ол кісі шынымен де тәфсір ілімінен үлкен ғалым болып шыға келді. Сол кісі Алло. Мен сабақтан кейін. Сондан осы тәфсір ілімінде сол кісінің пайғамбарымыз батасы болған. Екіншіден ол кісінің бірінші батасы дейміз, екінші ол баланың өзіне үлкен ынта болған ілімге деген. Кішкентай кезінде балалар бәрі ойнап жүрген кезде ол не деп айтқан еді балаларға? Мына пайғамбарымыздың көзін көрген сахабалар ертең үлкен кісілер, уа алейхи салам. Кетеді, өтеді дүниеден. Сонда ілімді біреу жеткізу керек. Соған біз айналсақ дегенде кішкене олар біз неміз бар, не шаруамыз бар, олардың қасында қаяқтан ілесеміз деп олар онша мән бермеген еді. Яғни кішкентайынан бұның мақсаты биік болған. Ұлуул химма деп келеді өзі ғалымдардың сөзінде. Мына мақсат биік болу керек әр адамда. Мақсатсыз өмір сүрмеу керек. Бәрі құдайдан деу болмайды. Мұсылманда мақсатпен өмір сүру деген бар. Бүкіл нәрсе Аллахта, бірақ себептен соң мақсатпен өмір сүру деген бар. Осыған байланысты қисса келесің еді ғой. Бір үш жолдас болыпты, бірге дос. Сонда біреуі үшеуі де намазхан, үшеуі де сондай достар екен. Сонда біреуі армандайды екен: менің мақсатым келешекте осы нәрселерді үйреніп, осыларды біліп, сөйтіп бір қазы болу, бір елдің басшысы болу. Соны мен мақсат қып отырмын деген екен дейді. Сол қалған екен, сендердің мақсаттарың сен көреміз деп айтады дейді. Бұйырғаны болады дейді. Сосын жаңағы айтады дейді: мен екеуім жолдасымсыңдар ғой, мен сол қазы болған кезінде менен не сұрайтындар, қазір айтып қойыңдар, болсам сендердің тілектеріңді сол кезде орындауға тырысамын деді. Сосын біреуісі күлді да, сөйтті: сен қазы болсаң онда мені түрмеден шығармай қамақ қой деп айтар едім деген екен. Зынданға сақ қойды, менің өтінішім осы, осыны орында міндетті түрде, басқа шын досым болсаң осыны орындайсың деді. Сосын жарайды деді. Екінші айтты: егер қазы болсаң мені уәзір қылшы онда деді, көмекшің қылып ал деген екен дейді. Сонымен айтқандай ана жігіт талаптанады, шынымен де қазы болып кетеді. Талабына жетеп сөйтіп уәдесін орындап оның зынданға отырғызып қойған екен, тірі отырғызбайды. Сондықтан мұсылманда мақсатпен өмір сүру керек. Сондықтан Абдулла ибн Аббас мақсат қылды кішкентайынан, ілім іздеді. Негізі Құранды жазып шыққан сахаба кім еді, кімге тапсырған еді? Зайд ибн Сабит. Зайд ибн Сабит. Ол кісінің өмірі, ол иншалла бір нәсіп ортасы тоқтаймыз, ол кісінің қандай керемет қабілетті болған, Аллах ол кісіден разы болсын. Сол кісі негізі Құранды жазған. Осы кісі өте білімді есептелінетін. Абдулла ибн Аббас сол кісіден бар болса тәфсірді үйренген. Сонда ол кісінің алдына іліміздеу үшін баратын едім дейді. Абдулла ибн Аббас айтады. Ол кісі демалып жатса мазаламас едім дейді. Есік алдынан ол кісі үйінен шыққанша күтіп, сосын барып есік алдынан, ол кісі білесіздер ғой, кәдімгі үйлер, қарапайым мынадай керемет үйлер жоқ, шапанымды алып басыма төсіп есік алдында ұйықтап қалатын едім дейді. Кейін ол кісі есік алдынан шығатын еді дейді. Сонда бетіме басып тұрған шамды қағып тастайтын едім дейді. Ілімді іздейміз. Сонда бұл кісі деп бар. Жаңағы Зайд ибн Сабит ол кісіні көріп айтатын еді, неге сіз бүйтесіз, енді сіз пайғамбарымыздың жақындығын ескере отырып, сіз бізге емес, біз сізге баруымыз керек қой деген екен дейді. Сонда бұл кісі жоқ, мақсатыдан емес, ілім жайында екен айтқан. Сонда ілімді осынша құрметтеді, Аллахтың кітабын соншалықты құрметтеді. Сондықтан Құдай тағала оның сол кітабымен оны құрметтеп қойды. Үлкен ғалым күйінде жетті. Сол кішкентай кезін өзіне ойлаңыз, балаға біз кішкентай көп нәрсе айта алмаймыз, қазір әңгімеміздің бәрі балаға динозавр, крокодил, неше түрлі сондай бір шалағай тауық, сол болып кетті. Ал енді қараңыздар, ол балаға пайғамбарыңыз арқылы келдіңіз, пайғамбарыңыз не деп айтқаны, содан білсеңіздер болады, бұл баланың Аллах тағала қаншалықты түсін кеңейтіп, көкірегін ислам үшін кеңейтіп қойғаны. Сонда пайғамбарымыз ол хадисте келгенде айтқандай, я ғулам, әй балам, инни уаллимука калиматин, мен саған бір сөздерді үйретемін дейді. Ихфазиллаха яхфазук. Құдайды сақта, Құдай сені сақтайды. Бірақ Құдайды сақта деген, Құдайды қорға дегені, Құдайдың тыйымдары менен әмірлерін орында. Шариғатын бұйырғандай тұста қорға, яхфазка, сонда Құдай сені қорғайды. Бұл дүниеде де көп деген, қасірет, қиыншылықтардан, ақыреттерде азап пен тозақтан қорғайды деген. Осыны айтады, одан кейін айтады, изаса альта яхфазилла тажидуху тужахак. Және де егер сен Аллахты сақтайтын болсаң, ихфазиллаха тажиду туджахак, шариғатын бекем сайтын болсаң, оны әрқашан алдыңнан табасын дейді. Өзі жалпы сондай. Пайғамбар айтқан көп хадистерінде, кімде кім қиналған уақыттарында Құдайдың оған жауап бергенін қаласа, жағдай жақсы кезде Құдайды көп ойласын дейді. Құдайды көп ойласын дейді. Шын мұсылман сондай. Мұсылман жағдай жақсы кезде Құдайды көп ойлайды, қиналса да Құдайды көп ойлайды. Ал көбінесе мүшриктердің жағдайы қандай? Қиналған кезде Құдайға сыйынады. Бос уақыттарында бүгіннен нәрсе сыйынады, Құдайды ұмытып кетеді. Оған Құран аяттар келеді. Олар сол толқындар ұрған кезде таудай болып келіп, олар Құдайға шын ықыласпен сыйынып кетеді, бірақ кейін құрылып қалып шықса, оларды ұмытып кететін еді. Шын мұсылман, яғни екіжүзділікке ұшырап қалмау үшін, оның жағдайы қиындықта да, жақсылықта да, асықта, тоқшылықта бірдей болу керек. Әрқашан Раббысына шүкірлік халде өмір сүру керек. Сонда айтқан, яғни Аллахтың шариғатын қорға, сонда Аллахты әрқашан алдыңнан табасың, жәрдемің де табасың. Иза саалта фасалилла, иза стаамта фастаин билла. Егер сұрайтын болсаң, Аллахтан сұра. Бір мәселе дұға тілек болатын болса, Аллахтан сұрайды. Иза стаамта фастаин билла. Егер жәрдем тілейтін болсаң, Аллахтан жәрдем қолдау тіле деген екен. Енді бұл таухидті түсіндіретін нәрсе. Шариғатстан ол таухидстан ол айтқан, айтты оқсыға жан айтты, ва алам. Енді біздің осы жаңағы тахавиге байланысты келетін тақырымызға байланысты қатыстысы жан айтты, біл деді, балаға айтып отыр. بل دير أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إجير بكل خالق جنال بكل سغان بر فايدة جاخصلق جاردين استيمن ديسي سغان بر فايدة كيلترين ديت مصر فايدة كيلترين ميدة إجير الله تعالى وانا سغان جازب قيمة غنبوسة تعالى إلا إن الله كن قلان سيد بالميد سندن بكل خالق بكل جنال بكل بردن استيمن ديسي الله قلان مصر انزل بالميد الله كن қалауынсыз болмайды екен. Және айтады жалғасында, وَإِنْ اِجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَدُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Және олар бүкіл жиналып бір нәрсе зиян берем десе, кедір кесер жасайын дейтін болатын болса, онда ешқайсы саған кедір кесер кесапат болмаса кедірге жасай алмайды, Аллах тағаланың саған тағдырыңа жазғанынан басқа дейді. Яғни бір нәрсе көрсек, ол Аллахтың қалауымен. Сонда біз وَلَقَدْ خَيْرُهُ شَرٌّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى دейміз. Иманның бір парызында тағдырын жақсы, жаманы Аллаһтан дейміз. Оған сабырлық танытуға тырысамыз, жақсылығына шүкірлік танытуға тырысамыз. Сондан еш ким саған зиян бере алмайды Аллаһтың тағдырыңа бекіткенінен басқа. Руфиатил ақлам ва жаффатис сухуф, қаламдар көтерілген, парақтар кепкен. Яғни осы жерде жаңа тағдыр жазған қаламда айтылып отыр, қаламдар одан кейін парақ кепкен дейді, яғни тағдыр қияметкенде болатын нәрсенің бәрі жазылып қойған. Біз сондан айтқан жерде тағдырға сенуіміз керек, қалай боламыз сол күйінде, яғни оны Аллаһтың қалауы менен қияметкенде болатын нәрсе белгіленіп қойғаны рас. Келесі وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقض ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه كلس أربع قلوب بلو كريكن الله تعالى بكل بلوات الناس ده جرات الصلاة بكل بلوات الناس ده بلما خمطران يعني بكل ناس بلت алдын ала біліп қойған. Бүкіл нәрсені жаратпастан, ол болмастан бұрын Аллаһ бүкіл нәрсені біледі. Бүкіл нәрсенің өлшемін нақтылап бекіткен, Аллаһтың жазған тағдырын на қарсы келуші, оны болмаса кейінге кешіктіруші, болмаса оны өшіруші, оны өзгертуші, оны кемітуші, болмаса көбейтуші, қосушы ешкімнің қолынан келмейді. Мейлі аспанда болсын, жерде болсын, ешкім оны, яғни тағдырда болған нәрсені өшіре де алмайды, кетіре де алмайды, қоса да алмайды, ала да алмайды, кейінге шегіндіре де алмайды. Аллах тағала қалай бекіткен болса, сол күйінде болады екен. Ва далика мин ақдил иман ва усулил маарифа. Мұны осы негізгі иманның тұжырымдарынан болу керек. Солай сеніміз керек. Аллах тағдыр бекіткен, яғни Аллаһтың тағдырын ешбір нәрсе өзгертпейді. Бұл нағыз танымның бірінен болады. واعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته يعني بول اللهтын тавхидына рубубиятын мойындағандықтан болып келеді. Аллаһ тағала Құранда айтқан: "Аллази лаху мулку ас-самаавати вал-ард ва лам йаттахиз валадан ва лам якул лаху шарикун фил-мулки ва халақа кулла шайин фақаддараху тақдира". Яғни Аллаһ тағалаға бүкіл аспандар мен жердегі иелік бүкіл Аллаһға тән. Оның ешбір ұлы болмады. Оның ешбір серігі жоқ иелігінде, және бүкіл нәрсені жаратты да фақат дара тақдира, оның өлшемін тағдырын белгілеп қойды дейді. Яғни бүкілдің өлшемі бар. Тағдыр өткен айтып кеткенбіз, негізі қазақша айтатын болсақ, өлшем бір белгіленіп қойған мерзім. Аллаһ өлшеп қойды сол нәрсе күйінде. Біреуге 70 жасқа дейін 70 жас өмір сүреді, 70 жас 7 сағат 7 секунд десе болды кетеді. Бір секунд кешігіп қалмайды. Нені берілеп кетпейді. Бүкілі Аллаһтың қалауымен болып есептелінеді екен. Жәнібір айтты келеді, وَقَالَ تَعَالَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. Аллаһтың үкімі тұжырымды бір, яғни әмірі тұжырымды бір үкім, яғни сондай бір нақты өлшем, тағдыр болып есептелінеді. فَوَيْلٌ لِمَنْ صَوَّرَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْقَدَرِ خَصِيمًا. Яғни өкініш болсын, қасірет болсын, кімде кім сол Аллаһтың бекіткен тағдырында бір дауласушы, таласушы болатын болса. وَأَحْضَرَ لِلنَّظْرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا. Соны бір зерттеу үшін өзінің ауру жүрегімен кірсе. ولقد التمس بوهم في فحص الغيب سرا كتيما صبر غيب оған белгісіз болған нәрсені зерттейм деп санасы менен ой жүгірте бастайтын болатын болса ой менен وعاد بما قال فيه افاكا اثيما егер бұл істер істейтін болатын болса онан ол нағыз жалғаншылардан өтірік айтушылардан болып табылады екен. Сондан тағдыр жайып кетсек сирруллах деп келеді. Ғалымдар айтқанша тағдыр бұл Аллаһтың сыры. Бүкіл нәрсе белгіленген. Пайғамбарымыздың хадистерінде келеді. Бірақ сахабалар ол хадис естіген кезінде айтқан еді пайғамбарымызға қабір басында, ондай болса біз сол тағдырға сүйеніп амал тастап қоймаймыз. Пайғамбарымыз рахмет айтты: "Е амалу" деді, амал істеңдер деді. Амал істеңдер, тастап қойыңдар деген жоқ. Сондықтан ешкім білмейді кімнің қайда барып тірелетінін, кімнің ақырында не нәрсе жазылып тұрғанын, және көбінесе амалдар соңғы өлшеммен өлшенеді екен. Сондықтан бұл да Аллаһқа барынша тәуекел етуге адамды жетектейді, және көптеген жағдайда сабырлыққа, шүкірлікке жетелейді. Бір оқыс жағдай өмірде бір кездесіп жатқан болса, біз біреу дүниеден өтетін болса, сүйікті адамымыз Аллаһтан тағдыр берген сабырды сабыр етуіміз қажеттілік туындайды екен. Сондықтан ол нәрсені неге Аллаһ бітеді, неге Аллаһ менің баламды алды деген сөз бұл күфірлік сөздерден болып табылады екен. Яғни пен Аллаһтан тағдыр пендеден әрқашан сабыр болу керек екен. Сондықтан Аллаһтағы нәрселерді бүкіл Аллаһ тағала өлшеп жазып қойған, оны бір ғана ана Аллаһқа аян. Келесі тақырып: "Уал аршу вал курсию хаққун". Аршы мен курсі хақ. Бұлар бар нәрсе. Бұларға да мұсылман адам шын сену керек. Өйткені осы курсіні, осыны мойындамаған топтарда болған мұғтазила сияқты Ашы мен күрсі жайында айтылады. Бұл да Аллахтың бір жаратқан жаратылыстары. Өте үлкен алып жаратылыс. Оны суретті біздің ойымызға сиғызу мүмкін емес. Біз ол ашымыз, күршіміз, аспан әлемдерін әлі санамызға, зерттеуімізге сиғызып біткен жоқпыз. Жылдан жылға пәленбай миллиард галактика, тағы да миллиард галактика, тағы миллиард галактика деп кете берді. Біз оны сиғыза алмаймыз. Ал ашы күрсі одан да жоғарғы бір нәрсе болып табылар екен. Бұл екеуі хақ нәрсе Құдайдың жаратылысынан. Одан кейін аршыға байланысты аяттар бар. Ашу рахмат тағала хаққун ла райба фихи, Алланың аршысы хақ, оның ешбір күмәні жоқ дейді. Аллах тағала оны көптеген аятында Құранда келтірген. Зул аршил маджид, сондай бір ұлы ғаршының егесі деп кеткен Аллах тағаланың бір сипатында. Енді оның жаратылысы өте үлкен, оны ешбір жаратылыс қамтып та алмайды. Ол аршыны періштелердің бірнеше періштелер көтеріп тұратын жайында хабар бар, қиямет күні 8 періште көтереді деп келеді. Қиямет күні маңызы оны 8 періште. Ва алейкум салам. Көтереді деп келеді. Және де аршы дейді, сақпын жәннатил фирдаус. Хуа сақпын жәннатил фирдаус, фирдаус жәннатының шатыры дейді. Потолок дейді ме? Төбесі болып есептелінеді екен аршы. Фирдаустың Пайғамбарымыздан да, Пайғамбар салсам да ол жайынан көптеген хабарлар жеткен. Жайда бір аят келеді. Ар-Рахман аль-Рашистава. Ана мейірімді Аллах Тағала ашының үстіне көтерілді. Деп келетін аят бар. Біз сол күйінде сеніміз керек. Яғни ашының үстіне бірақтан ол Аллахқа лайық сипатта. Уал курсию хаққын кәзалик, курсу де сол сияқты. Курсиге байланысты бірнешеге бөлінген сөздер болған, а? Курсиде Селеп ғалымдар ішінде кейбіреулер оны ілім деп атағанда болған. Біз өткенде араб тілінде айтамыз ғой, карраса деп, иә, карраса не? Дәптер. Енді соны бір ілім жазатын дәптерге ұқсатып, Аллаһтың ілімі деп келеді. Сондан уасия курсию самавати валь арз деген аятты, оның ілімі аспандар мен жерді сыйдырады деп халифа атамыздың кітабында солай келген. Бірақ негізінде келген нақты хадистерге байланысты біз курсуны ілім деп алсақ болмайды екен. Оны сәл өз мағынасын өзгерткен болады екенбіз. Оған байланысты хадистер бар. Хадистің бірінде Пайғамбар салсам күрсі жайында сұраған кезде мауду қадамайын деп келген, яғни Аллахтың аяғының асты деп келген. Оны Аллах тағала күрсіге мұқтаж болғандығынан емес, Пайғамбарды солай сипаттады. Ол Аллахқа лайықты сипатымен сол күйінде келді. Оны ешкім өлшеп зерттеп біле алмайды. Ол аспандар мен жерден де кең. Аспандар мен жер күрсінің астында еш нәрсе емес болып қалады. Ол жайында айтып келген аятта да уаси ай курсиси самаватил арз деп, яғни Аллахтың күрсісі аспандар мен жерден кең деп келген. Яғни бұл осы аяттар негізі оның ілімі екенінде жоққа шығады. Кейбіреулер күрсіні Аллахтың құдіреті деп те сипаттағандар болған. Бірақ ол да дұрыс сипаттардан болды есептелмейді. Және осының жалғасында имам Тахави айтады: "Уа хуа мустагнин анил арши ва ма дунаху". Аршы болсын, басқа нәрседен болсын, Аллах ешқайсына мұқтаж емес дейді. Көрдіңдер, Аллахты тәктейміз деп кегізе қатыласкен, ашариттерін де келеді ғой. Аллах тағала аршының үстінде деп келетін аятты, мейірімді Аллах аршының үстінде деген кезде, олар айтады, мейірімді Аллах аршының үстінде десек, онда Аллах тағала аршыға мұқтаж болып қалады екен ғой деп ойлайды. Яғни бір адамға, бір мақұлыққа ұқсатады. А неге олай ойлауымыз керек? Құранда олай ойлауымыз керек, бізге бұйырып тұрған жоқ қой. Біз әрқашан айтамыз, кез келген Аллахтың сипатына келген кезде қай аятты алатын едік? Жаттаңыздар дедім ғой, ляйса кәмислихи шайун ва хуа самиул басир. Яғни Аллах тағалаға ұқсас Аллахтың мысалында еш нәрсе жоқ. Сондықтан Аллах жайында Құранда айтылсын, хадисте айтсын, оны бірден елестете бастамыз. Аллах аршының үстінде деген кезде наузу биллах, бір аршының столы ұқсатып оның үстіне Аллахты отырғызып қою, бұл күнә болады. Ол дұрыс емес. Себебі Аллах еш нәрсе ұқсамайды. Біздің яғни бүкіл Аллахтың жаратылысында Абу Ханифа айтқан сияқты, өзі фиқхул акбар кітабында бүкіл жаратылыстың ішінде Аллахқа ұқсайтын нәрсе жоқ, және Аллах тағала бүкіл жаратылысында еш нәрсеге ұқсамайды. Жаратылысы Аллахқа, Аллах жаратылысына ұқсамайды. Еш нәрсе жоқ. Кейбіреулер христиандарда басылары келіп қалады, бір шал кейпінде келтіріп қояды. Кейбіреулер келеді, наподобие себя деп. Боксоз ал человеке наподобие себя деп. Өзіне ұқсатып жаратылады. Кейбір сендер бойынша күнге ұқсатып бір жарық сияқты нұр. Ал кейбір философтар Құдай жоқ деп айта алмайды. Бүкіл әлемдегі бәрін көреді де, Құдай жоқ деп айта алмайды. Бар, ол мүмкін бір үлкен бір энергия болса керек дейді. бәрі оныс менен олар иман келтірген болып табылмайды. Аллахты жай жерге апарып қоятын болса. Сондықтан аршы, Аллах аршының үстінде дегенде, Аллах аршыға мұқтаж емес, аршыға да мұқтаж емес, күрсіге де мұқтаж емес. Аршының үстінде өзіне лайықты сипаты менен біз оны білмейміз. Имам Маліктен осы жайында сұраған кезде не жауап берген еді? Истива жайында сұрайды ғой, Аллах аршының үстінде көтерілгенде осы мәселені жайында сұраған кезде, қазір біз қалай болса солай әңгімелесеміз, иә? Имам Малік тең келіп осы жайында сұраған кезде, истива жайында не дейсің дегенде, Имам Малік біраз үндемей қалды, түрі қатты бұзылды дейді, бірақ та маңдайынан тер шығып кетті дейді. Тер шығып кетті де кейін айтты дейді, ал истива мәлумун ва кайфиятуху мәжһулун. Истива дегеніміз белгілі нәрсе, себебі Құранда келген, хабар бар ол жайында. Ва кайфиятуху, бірақ оның мысалы, болмысы, түрі, сипаты белгісіз, біз білмейміз қалай екен. Аллах көтерді, бірақ білмейміз қалай екен. Аллах қалай екен сипат. Алиману бихи ваджибун, оған иман келтіру парыз. Ас-суалу минху бидаатун, бірақ одан сұрау бидаат деді. Кейін шық, сен нашар кісі шығарып берді, оны нашар кісілерін деп. Яғни Аллах жайында негізі қалай болса солай сұрақ қоя беру, Аллахты бір адамға бөлген нәрсеге ұқсата беру, бұл уже жақсылықтың белгісі емес. Шын мұсылман адам Аллах жайында келген кезде қорқа бастайды. Сондықтан Аллах қалай ашқан үстінде дегенде, Аллах ашқан үстінде мұқтаж емес. Болмаса бір жерде келген сияқты, сіздерге айтқан едім, негізі үлкен ғалым кісілер көбінесе дәлел болатынысы тоқтайды. Ғалымдықтың сипаты бар кісілер. Залымдықтың сипаты бар кісілер өзінің қате болса сөзі қате екенін біліп тұрады, бірақ ата абырой іздегендіктен даудан қайтпайды. Ұтылып қалады. Бірақ та ол қайтып іздеп келеді. Ол уже аят хадис іздемейді, ол жаңағы ахиф, сурет, мүрет қасып келеді. Әйтеуір өзін жеңіп шығып келеді. Аят хадистен шеңге талмай қалса. Тоқтау жоқ. Ал ғалым кісілер, сол үшін ғалым, олар Құран мен хадиске тоқтайды. Атамыз бірақтан игерді деп жазды. Аллах тағала ашын игерді деп келді үстінде деген аятта. Бірақ ол кісі ге осы жайында сұрақ қойды. Бір ғалым, екі ғалым кісі кездескенде, сонда біз өзіміз куәгер болаттық. Сонда кісі сұрады, неге сіз олай деп жаздыңыз деп еді. Ол кісі айтты, бұл ғалымдар арасында талас болғаннан кейін, мен өзімнен бірдеңе деп айтуға қорықтым деді. Мен өзімнің білімім оған жетпеді деді. Енді кісі аударды ғой тек қана. Сонда осы кітаптарға тапсырылған сүйеніп, солай деп жазғаным мен деді. Сонда игерді деді. Соны дұрыс шығар деп ойландым деді. Сосын ол кісіге сұрақ қойды ол кісі. Сонда Аллах тағала бұрын оны игере алмай жүрген ба деді. Енді бір патша бір патшамен жаулай алмай жүрген сияқты, кейін игерген сияқты қылады да. Сосын атамыз әлбетте Аллахқа ондай кемшілік сипат бермейді. Сені бұл ойынан қайтты. Сондықтан ғалым кісілер оңай көбінесе. Олар хақты түсінеді. Ал басқаға қазір бұны дәлелдей алмайсыз. Сондықтан ол расында болған ашриит, ақирасына байланысты, басқа байланысты кей кезде осыны өзгертіп, ол да жаңағы егер олар бұны өзгерту себепті игерді дегендері Алла ашқа мұқтаж болып қалады деп ойлаған да. Сондықтан көп сипаттарды өзгерткен. Аллах тағала түннің үштен бір бөлігінде түседі деген кезде, ол түсетін болса қалай түседі ол? Размері кішірейіп кете ма? Бүйтсе мынадай болып қалады деп, яғни ялзама мин залик деп жаңағы бұдан мынандай нәрсе ләзім болады деп сөйтіп өздері тұжырымдай бастаған, бірақ оның бәрі қате. Аллахты еш нәрсеге ұқсатуға болмайды. Түседі өзіне лайық сипаттан, біз білмейміз. Сондықтан аршының да бары рас, күрсінің де бары рас. Бұлар үлкен ұлы жаратылыстар. Аршы күрсіден үлкен, күрсі аспандар мен жерден үлкен, өте үлкен. Және Аллах тағала аршыға да күрсіге де ешбір нәрсеге мұқтаж емес. Мұхайтун бикулли шей, Аллах тағала бүкіл нәрсені қамтиды. Аршыны қамтыған құдіретіменен, бәр нәрсесіменен, күрсіні де қамтып кеткен, уа фау қаху, және бүкіл нәрсенің үстінде, аршының да үстінде. Уақат ажиза анил ихатати халқуху, яғни ешбір жаратылысы оны қамтудан, Аллах тағала бүкіл жаратылысы оны қамтудан әрсіз еткен, яғни оларға мүмкіндік құдірет берген жоқ Аллах тағала. Келесі тақырыбымыз, وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, және айтамыз, айтамыз айтқан, яғни мұсылмандар, әлі сүнна ва жамаат деп, яғни біз өздерін айтып отыр, имам Тахави әлі сүннаның атынан сөйлеп отыр, яғни айтамыз Аллах тағала Ибраһимді өзіне халил етіп алған. Халил деген көбінесе бізде дос деп, сенімді өте жақындай біле және кәміл махаббат деген мағынада беріп жатады. Хулла деген нәрсені Ибрахимге байланысты айтылды. Өте жақындай біле және кәміл махаббат деген мағынада беріп жатады. Хулла деген нәрсені Ибрахимге байланысты айтылған. Ва каллама Муса таклиман, және Мусаны расында Мусаға сөйледі, тіл қатқан Аллах Таала. Иманан ва тасдиқан ва таслиман, соған шынай иман келтіреміз, оны растаймыз және мойындаймыз осы нәрселерге. Мойынсынамыз. Яғни расында Аллах Тааланың Ибрахимді өзіне дос еткені өте жақын. Және де Мусаға тіл қаты сөйлегенін біз мойындаймыз. Себебі Аллах Тааланың Мусамен сөйлескенін қайтаратын бар, Муғтазила сияқты Құдайды, Құранды Құдайдың сөзі емес деп келгендер бар. Кейбір топтар болған, әртүрлі тәфсірлеген топтар болған. Яғни Муса талмен сөйлесті дейді. Құдаймен емес. Пайғамбарымызға Құранды жеткізген Аллахтан келген жоқ, Жәбірейіл пәрісті үйреткен, періште үйреткен. Құдайдың сөзі емес. Дейшілер де болған. Наузу биллахи мин залик. Мен Аллах Тағаладан келген сөз болатын. Және де Ибрахим алейхиссалам жайында өзі қисса көп. Расында бұл Әл-Халилді кейбір неде түсіндірген екен. Ас-Сахиб, Әл-Амин, Әл-Мұқарраб, дос, ең сенімді, ең жақын дос деп есептелінген Аллах Тағала өзі Ибрахим алейхиссаламды халил еткен. Және кімді? Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу халил еткен өзіне. Яғни ең жақындарынан еткен, ең жақын сенімді достарынан еткен. Яғни пайғамбар Алламатта инналлаһа иттахазани халилан кама иттахаза Ибрахима халилан, Аллах Таала мені өзіне халил етті, Ибрахимді өзіне халил еткені сияқты деп келетін хадис бар. Сол мағынада келген. Енді Ибрахим қиссасы өте үлкен, оның өжеттілігі, оның батырлығы, дінді келтіргені Аллахты шынымен де барша нәрседен артық сүйгендігі. Тіпті Аллах Таала оны сынады, ешкімді ол нәрсені сынамаған нәрселермен. Не істеген еді? Немен бұйырған еді Ибрахим алейхиссаламды? Өз баласын, туған баласын Аллахты Ибрахим алейхиссалам сүйем деді. Аллах сынады. Ал Құран айтады, өзімен біруге жүруге жарап қалған кезде баласы дейді. Ал енді мына баласы барлар біледі ғой көбінесе. Бала ер жетіп, енді жүріп, әкесімен жүріп, жәрдемді жарап қалған кезде өте жақын болатын кезде баланы сол кезде. Сол кезде жақын болып кетеді. Сол кезде қатты сүйіп кетеді. Тура сол уақытқа жеткен кезінде Аллах Тағала Ибрахим алейхиссаламды сынады. Баласын Алла жолында бағдарлауға бұйырды. Бірақ бала да өте иманды еткіші болса да. Аллахтың әмірін орындайтын болады, кейін балаға айтады. Маза тара. Мен түсімде сені бауызып жатқанымды көрем, деді. Не айтасың ол жайында? Не ойың бар, деді баласына айтты. Исмаила. Ал пайғамбарлар еш уақытта жалған түс көрмейді. Біз адамдар көре береміз. Біздің түсіміз кегезе түстер өзі жалпы ғалымдар үшке бөліп жатады ғой. Илахи, шайтани. Сосын? Шынсымен де отырған. Илахи деген Аллахтан болған түсі дейді, ол жәнде хадис бар, негізі хадисте екеу келеді. Пайғамбар саласам айтқан, егер кім жақсы көрсе, Аллаға мақтау айтсын деген, және оны жақын адам айтса болады, болмаса ешкімге айтпай қойған жақсы. Егер жаман түс көрсе, онда сол жағына түкірсін деген. Шүрет Аллахқа сыйынып, аузу биллахи минашайтанир раджим, фа деп шүрет сол жағына түкірсін деген. Және ешкімге айтпасын, сонда ол түс болмайды деген. Үшінші қияли түстер. Олар айтқанда, қазақша айтқанда, тауықтың түсіне тар кіреді дейді ғой. Сол сияқты түстер. Бір нәрсені қатты ойлап жүресің, сол кіреді. Біреу бір қызды ойлайды, сол қыз кіреді. Кім күліп отырған? Біреу басқа бір нәрсені машина ойлайды, машина кіреді. Әркім ойлаған нәрсе түсіне кіреді, болмаса біреу қатты проблеманы ойланып жүреді, ол түсіне кіреді. Біреу қатты шөл дейді, су көп шығатын мен. Сол сияқты. Тұзы бар құртты көп жеп қойса. Бір жігіт айтқан сияқты, ақша қатты керек болды. Сөйтіп бір строительдерге барайтын, шабашник болып жұмыс істейін. Мені уақытша алыңыздар. Деп мақыл деп айтты дейді. Өмірі ондай жұмысты көпсеп көрмеген. Қиналып дейді. Тасып дейді. Ұйықтасам түсіме кіріп шығып тас жүрем дейді. Не түнде ұйқы жоқ, не күнде. Ұйықтасам да кіріп тас жүрем дейді. Сонда қиял дейді. Бұл түсте ешбір мағына болмайды. Тұрсаң ұмытып қаласың. Есте қалмайды. Түнімен түс көрген сияқтысың, тұрсаң есіңнен шығып кетеді. Түк жоқ. Бұл қиял істер. Ал бір істер болады, нағыз қорқыныш береді, бір істер болады, қатты сүйініш береді. Ол Аллаһтан, шайтаннан деп бөлінеді екен. Ал пайғамбарлар түс көрсе, бұлар еш уақытта өтірік көрмейді. Әйтпесе түс көре салдым деп Ибрахим алейхиссалам сияқты баласын бауыздап жүріп, болмаса қорада қойын бауыздап жүріп дұрыс емес. Сондықтан Ибрахим алейхиссалам түсінде көрген, Аллах оған бұйырған, кейін баласын бауыздады бұйырады, кейін баласы айтқан кезде баласы істе дейді, Аллах саған не бұйырған болса соны істе дейді. Фатаджидуни минас-сабири, мен сабырлылардан табасың дейді. Бала да әкесінің пайғамбарлығын мойындағандығы біріншіден. Екінші, Аллах үшін бүкіл нәрсеге дайындығы екендігі сабырлы екенін көрсетті. Иманның күштілігін көрсетті. Аллахтың тағдырына ризашылығын көрсетті. Осылай сынады. Бірақ Аллах таласын айтын еді, бала аман қалды, оған қошқар түсірілді. Одан кейін Ибрахим алейхиссалам және сол баласыменен осы қазіргі бүкіл ел тауаф жасап атқан Аллахтың үйі қағбаны соқты. Аллахтың әміріменен қанша деген көп деген нәрселер болды. Сондықтан біз ол кісіні көп ескереміз. Сондықтан оны Аллах тағала халил еткен, өзіне көп деген сипаттар бар. Соған байланысты отта да жаңағы кәфір қауым лақтырған кезінде құтқарды. Құтқарды. Сол кезде Ибрахим алейхиссаламды сенбегендер өзіне тас құдайларын сындырудан басталған еді ғой. Бәрі тас құдайға сыйынады. Ибрахим алейхиссалам бір Аллаға шақырады, сенбейді. Ибрахим алейхиссаламның өзінің әкесінің өзі Азар, иә? Азарға ол кісі сол тас мүсіндерді қашап жасайтын еді. Қолдан, ағаштан, тастан жасайтын еді. Өзі ұстап алған, әкесіне айтады, әкесі де қарсы шығады. Ол да қарсы келеді. Кейін Ибрахим алейхиссалам айтып болмағаннан кейін бір күні солардың пұтханасына барып, сиынатын тастарын талқандайды. Бірақ сындырған кезде құр ашумен сындырып отқан жоқ, ақылмен сындырады. Оған дәлел, бәрін сындырып қана қоймай, біреуін қалдырып, үлкен мойнына сындырған балтасын іліп кетеді. Кенлар құтқанасына сиынамыз деп келсе, бәрі талқан шығып жатыр. Сиын жүрген құдайлар, тілеп жүрген құдайлар, балашаға беріп жүрген құдайлар. Кенлар бұның кім істеді деп ашуланады патша. Осындай деген бір жас жігіт бар еді, Ибрахим деген, Йоқаллах Ибрахим, Ибрахим деп аталатын еді. Сол істеген шығар, сол біздің осы құдайларымызға тілі тиіп жүретін еді дейді. Шақырымдар дейді, бәрі біліп тұр соны істеген. Мынаны сен істедің бе? Жоқ, мен істеген жоқпын дейді. Кім десе, анау мойнында балта тұр, сол істеді дейді. Бірақ бұрада Ибрахим алейхиссалам өтірік айтып жатқан жоқ еді. Олар түсінсін деп айтып жатқан еді, білсін деп. Сонда олар айтты, сондайды. Ол қалай істейді, ол жүрмейді, тұрмайды, ұрмайды. Қалай сындырады? Мойындайтын беді. Егер ол сол жаңағы сиын жатқан құдайлар сәл қимылдай алатын болса, балтаны көтер алатын болса, не болмаса шыбын қорай алатын болса басына түсіп жатқан кезде, онда барып сындыратын еді. Олар біліп тұрды сындырған, оны сындырмаған. Әйтпесе ол сындырған мойнында балтасы тұрған болса, ей дәу құдай, неге сындырып тастадың деп бірден оны айтатын еді ғой. Олар бірінші бірден Ибрахимді іздеп кетті. Сол сындырды дейді. Ешбір дәлел таппай қалды олар сөздеріне. Ештеңе дей алмады. Өздерінің істерінің жалған екенін түсінді. Қазірде тура сондай жағдайлар көп, ә? Бір Будда дінінен бір жігіттің өз дінінен бас тартқаны қандай еді? Индияда сондай жағдайлар болды. Будда дінінде сиын жүрген жігіт жаңағы тас құдайға сиын жатқан кезде жаңағы храмның ішіне ит кіріп кетеді. Иттің әдеті ғой, бір нәрсені көрсе аяғын көтеріп шатыр жүреді. Анау гүрілдеп ыңылдап ыңылдап сиын отырса тура құдайға келеді, аяғын көтеріп шиіп жүреді. Бұл ашу көп итті қойын сөйтіп қашып кетеді. Мынау оңбаған ит басқа жер таппадым ба құдайдың аяғына сигеннен басқа деп сөйтіп бірақ ойлап қалады. Е, мынаны да құдай деп жүрмін ба дейді. Кім көрінген сүйіп кетеді сен? Құдайдан бас тартады. Сол сияқты Индияда бір жаңғаққа сиынатын тайпа бар еді. Сонда бір үнді жаңғаққа сиынатын. Бәрі сиын жатқан кезде бір кішкентай бала қарны ашқан алып қашып кеткен ді. Бүкілі жабылып сол баланы қуалап жүрді, құдайымыз берді. Кішкентай бала құдайын алып қашып кеткен. Қарны ашқаннан кейін.
Сондықтан шыменде әр қашанда Құдайдан бөлек нәрсеге сиынғандардың бәрін жағдайы расында күлкілі. Расында күлкілі. Мұны соны Ибрахим алейхиссалам түсіндірем деді. Кейін олар ешбір дәлел айтатын дәлел болмады. Сондықтан дәлелі таусылған адам сөзді тоқтатады, білімді тоқтатады, не көрсет? Күшке көрсет, күшір. Қара күш көрсет. Орысша мақал бар ғой, сила есть ума не надо деген. Соған көрсет. Сөйтіп Ибрахимді өздері айтады қызы, мына құдайларыңа көмектесіңдер, Ибрахимді өртеңдер дейді. Құдайларына көмектесіп отырды, құдай ештеңе істей алмайды. Талқан шығып отыр. Ибрахимді отқа тастайтын болады, кейін жаңағы манжелік деп бар, манжелік басына бір ағашқа лақтыратын. Катапульт. Соған байлайды, елдің бәрі қарап тұрады бүкіл ел. Жаңағы кәпір қауым патшасымен ол да қарап тұр. Сөйтіп соған салып лақтырат, міне енді лақтайын жатқан кезде Ибрахим алейхиссаламға кім келеді? Жабрил періште келеді алейхиссалам. Ол айтады, көмек керек па дейді саған? Шариғат бойынша Жабрил алейхиссалам Ибрахим алейхиссаламға көмектессе болатын еді. Шариғат бойынша тірі адам, тірі адамнан қасындағы бар нәрседен көмек сұрауға болады. Мен сумкамды көтеріп жіберші, машинам бұзылып қалды, жәрдем етіп жіберші. Көмекті сұрауға болады, жоқ нәрседен сұрау болмайды. Адамның өзінің шамасы келетін сұрауы. Алла Жабрил періште зулқуатил матин, яғни өте күшті, сондай періште екен сипатталған өте күшті, қанатының өзімен бір ұшыменен жердің бәрін сөңкеріп тастауға құдіреті жететін қылып қойған Аллах тағала оны. Көмек керек па дейді? Ибрахим айтса, жоқ, керек емес дейді. Аллахтың көріп тұрған, Аллахтың бүкіл нәрсенің хабардар екенін біледі. Нағыз иман содан болған. Сонда ол Аллахтың досы Халил есімді ие болған лайық деді. Кейін айтқан сөзі хасби Аллах, ниъмал вакил, маған Аллах жетеді, ол ең көркем жәрдем етуші маған. Лақтырады, бірақ осы кезде Аллахтан құтқарып қалса болатын еді оны. Жаңбыр жауып жіберіп оттың үстіне. Екі болса Жабрил періште құтқарып қалса болатын еді. Не болмаса, қашып кетсе де болатын еді. Құдай тағаланың қалауымен. Бірақ еш нәрсе болған жоқ, не болды керісінше? Мұжиза болды. Аллах тағала жаңағы отқа бардау ва салама Ибрахимге салқын болды, тек қана салқын болды деген жоқ, сәлеметті болды деді. Содан сол күйінде Ибрахим оны күйген жоқ, бірақ соның бәрі соны көріп тұрды мұғжизаны. Ибрахим алейхиссалам білді ме сол нәрсенің болатын? Болған жоқ. Ибрахим алейхиссалам айтты ма Жабрил періштеге? Ой, жәрдем керек жоқ, қазір мен отқа түсем, мені күйдірмейді, салқын болады, маған сәлеметті болады деп айтты ма? Жоқ, айтқан жоқ. Қазір жаңбыр жауып кетеді деп айтты ма? Жоқ. Жіп шешіліп қашып кететін шығармыз, болмаса басқа жақ шығып кететін шығармыз деп айтты ма? Жоқ, ештеңе айтқан жоқ. Не деп айтты? Аллах маған жетеді деді. Иманы Аллахқа еді, басқа затқа емес. Сонда Аллах маған жәрдем етті. Аллахтың бұл нәрсені мұғжиза дейді. Сонда мұғжиза дегеніміз біреудің өз қолымен еркімен істейтін іс емес, ол да Аллахтың қалауыменен болатын істерден болып табылады екен. Міне осындай бір сынақтардан, өз баласынан болған сынақтардан үй соға байланысты Аллах тағала өзіне халил еткен және Аллах тағала Муса алейхиссаламға тіл қатқан. Міне осыны біз нақты сенуіміз керек. Муса алейхиссалам мен Аллах тағала тур тауында сөйлескені, Аллах тағала Муса алейхиссалам Аллах тағалаға оны көрінуін сұранғаны, Аллах тағала сен оны мені көре алмай, оны көре алмайтын ләңтарани, мені көре алмайсың, бірақ тауға қара, егер сол тау шыдаса, тасауға тарани, онда мені көрерсің деді. Бірақ тау еріп кетті, тауға көрінген кезде Аллах тағала шыдаймады, сондықтан бұл неде шына мүмкін емес еді. Сол Муса алейхиссалам Аллахтан сөйлескен жайында бірнеше хабарлар бар. Оны Құранда да аяттар келеді. Расында Муса алейхиссалам Аллахпен сөйлескен. Және де пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи уассалам да Аллахпен сөйлескен. Миражда. Сондықтан Ибрахим алейхиссалам Аллахқа дос болғанша пайғамбарымыз да дос. Муса алейхиссалам Аллахпен сөйлесе, пайғамбарымыз да Аллахпен сөйлесті. Негізгі бүкіл пайғамбарларда бір ерекше сипаттар болған, а? Муса пайғамбар өжет батырлығы менен, Ибрахим алейхиссалам сондай ақыл даналығы менен, болмаса Иса пайғамбар сондай дүниеге қатты қызықпағандығы менен бүкіл пайғамбарлардың өздеріне тән сипаттары болған. Бір артықшылығы болған. Әрқайсысын сонысымен танимыз көбінесе. Бірақ пайғамбар сонда бүкіл пайғамбарларда болған сипаттар артығы менен болған да. Барлық сипат болған. Сондықтан пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи уассалам бүкіл адамзат баласына үлгі болуға жетерлі. Ол үшін Құранда Аллах айтқан, кім Аллаға ақырет күнде сенетін болса, оған Аллахтың есімінде үлгілер жетеді деп айтқан. Сондықтан егер біреу бай дәулетті болатын болса, дүниесін сезіп алса, мұсылман дінін қалдайын десе жетеді. Пайғамбарымыз да бай дәулетті болған кезі бар, ә? қанша адамдарға малды, дүниені таратып берген кездер бар еді. Егер біреулер қатты кедей болмаса, пайғамбарымыздың кедейшілік көрген жерлері де бар. Қаншалықты қиналғаны? Астық көрген кездер бар пайғамбарымыздың. Егер біреу әскер бас болмаса, пайғамбарымыздың әскер басқан кездер бар. Бадр болсын, Ухуд болсын. Қанша нәрсе бар, бүкілі пайғамбарымызға үлгі болып жететін еді. Сондықтан сол пайғамбарымызға Құранда Аллаһ айтқан: "Ва иннака ла'ала хулуқин азим", расында сен ен ұлы мінез құлықтың үстіндесің деп есептелген. Аллаға сансыз шүкірліктер. Сол пайғамбар, соңғы пайғамбар ен пайғамбар абзалы Мұхаммед мұстафа сасын үмбетінен еткеніне және соған лайық етсін иншалла баршамыз Аллаһ тағала. Сол бүгінгі сабағымызда осымен өттік. Уақытымыз жақындап қалған екен. Келесіден сол періштелер пайғамбарларға, кітаптарға байланысты иман жайында тоқталып өтеміз. Алла қаласа иншалла. Уақыт сіздерге ыңғайлы ма әзірге осы сабақ уақыттары?